raportit rindelt. Cori ten Boom on öelnud, kui Jumal saadab meid raskele rajale, kindlustab ta meid ka vastupidavate matkasaabastega. Praegu pole küll sobiv aeg raamatu kirjutamiseks, kuid ma pean üritama. Kirjutamine ei saa olema lihtne ja pole ka ehk tark tegu. Ometi, kui sa neid ridu loed, on minu raamat teoks saanud ja trükkis ilmunud. Tänu Jumalale! Pange tähele, ma võtan endale ülesande, mida targemad kirjanikud isegi ei üritaks, võttes ette töö, millest ka sõjaajaloolased ei unistaks. Ma kirjutan oma kogemustest ägeda võitluse tulemellus, rusuvates tingimustes ning püsiva valu julmas haardes. Ma panen kirja oma lahingumärkmed enne kui hajub lahingusuits, kuni mürsud alles langevad, enne kui kahurid vaikivad, enne kui sõjahaavadele on kasvanud kõrge rohi ja metsalilled. Ma kirjutan tungival vajadusel. Mu elu on muutumas ja ma tahan rääkida kannatustest usklike elus. Jah, kuni ma veel suudan, tahan kirjutada ka Jumala tervendavast väest. Järele jätmatu valu, nagu võivad tõendada need, kes on selle haardes elanud, muudab raskeks mõtlemise, töötamise, suhtlemise, planeerimise, kirjutamise ja, nagu viimasel ajal avastanud olen, ka võimaluse sellest avalikult rääkida. Hiljuti olin kutsutud kõnelema Biola ülikooli Los Angeleses, Kalifornias. Mul paluti esineda doktor Kätt McReynoldsi loengusarjas kannatuse ja puude teoloogia raames. See loengusari töötati välja Biola ülikooli ja kristliku puuetega inimeste instituudi koostöös Johnny ja sõprade rahvusvahelises puuetega inimeste keskuses. Dr. McReynolds palus mul esineda loenguga 65 tudengile teemal kuidas lunastab Jumal kannatustest. Doktor oli mulle öelnud, et mõnel tudengil on veelgi tõsisemaid küsimusi. Loeng toimus ülikooli linnaku vanemas osas, ühes klassiruumis, millel puudusid aknad ja ka ventilatsioon oli üpris vilets. Mulle meeldis, et professor paigutas ventilaatori ukse lähedale. Ometi muutus klassiruum Lõuna-Kalifornia kuumuses kiiresti palavaks ja umbseks. Veel enne, kui mind tutvustada jõuti, haaras mind tuttav tunne, et kohe sulguvad mu ümber seinad. See oli minu vana vaenlane, klaustrofoobia. Mind haaras samasugune tunne nagu siis, kui ärkan kella 2 ajal öösel, pärast valuvaigistite mõju kadumist ja Ken alles magusasti magab. Neil pimedatel öötundidel pole ma füüsiliselt võimeline endalt liiga palavat tekki kõrvale heitma ja pikki tunde jäigalt ühes asendis lamamine põhjustab valu, mis ei lase uuesti uinuda. Dr. McReynolds tutvustas mind õpilastele. Alustades heitsin pilgu kuulajatele. Mõned punapõssed noorukid naaldusid küünarnukkidele ja mulle näis, et nad ootavad midagi säravat ja inspireerivat. Teised istusid lösakil, näpendades sõrmede vahel oma pliiatseid. Arvatavasti oli tegemist sügavate küsimuste esitajatega. Hästi, tere tulemast klubisse! Alustasin samast kohast, kus tuhandeid kordi varem isiklikust tunnistusest. Palav suvepäev Chesapeake'i lahes, parv, sukeldumine, kokkupõrge, vigastus, lahased Baltimori haiglas, pikad raviaastad ja lõpuks suure vaimuliku teenistuse algus. Seal kohal rääkisin pikalt Jumala tahtest, kuidas lasi Jumal kõigel sellel mu elus juhtuda. Ehkki ma püüan seda esitada värskelt, pean möönma, et on aegu, mil see tundub mulle endale liiga üksluise ja mehaanilisena, aga mitte see kord. Minu elu käesoleval perioodil vaevab valu mind uue jõuga. Täpselt nagu seal auditoriumis. Ehkki mu korsett oli korralikult kinnitatud ja ehkki olin sel päeval hästi istuma seatud ning mu asendit oli korduvalt muudetud, olid mul siiski valud. Ma pean silmas tõelisi valusid. Kui olin 15 minutit kõnelnud, leidsin end ratastoolis vingerdamas ja huulde hammustamas, olles hädas isegi tuttavate mõtete väljendamisega. Ja auditorium oli väga palav. Iga hinge tõmme nõudis suurt pingutust. Häda pärast sain mulle lubatud 45 minutiga midagi öeldud, aga mu jutt oli nagu mingi sasipundar. Kas tudengitel oli kuuldust üldse mingit kasu? Nende näod ütlesid mulle, et vähemalt mõned neist olid liigutatud, võib-olla koguni sügavalt. Kindel oli, et enam ei lösutanud ega sirgeldanud keegi. Kas tegi Jumal mu vaevalisest esinemisest midagi müstilist, sest pärast loengut olin kuulajate poolt põhjendatult vastu võetud? Kui palju kordi oli Jumal seda varem teinud? Pärast lühikest vaheaega vastasin ka küsimustele. Enamus küsimusi olid ettearvatavad, kuid mingil põhjusel torkas üks neist tavalistest oodatud küsimustest mind nii sügavalt ja puudutas minus midagi, mille olemasolust mul aimugi polnud. Te ütlesite, et teil on praegu valuperiood, alustas tudeng. Ma arvan, et valu võib kohutavalt häirida teie peamist missiooni. Miks Jumal seda teie arvates lubab? Tõepoolest, miks? Miks on Jumal mulle valu lubanud? Ma olen peagi 60-aastane. Milleks see agoonia ja meelte segadus mu teekonna praeguses punktis pärast kõiki neid kurnavaid aastaid, mille olin kindlaks jäänud otsides võimalusi tema teenimiseks? Lihtne küsimus tabas mind nagu ajupuit laine murrus, tuues kaasa uue valulaine. See ei tähenda, nagu poleks ma selle küsimusega juba miljoneid kordi varem tegelnud. Ma olen oma halvatuse perioodil küsimust, miks Jumal seda lubas, küsinud arvututel kordadel paljudes keeltes, kuid mingil põhjusel oli nüüd kohutavalt raske sellele vastata. Kas sellepärast, et olin nii väsinud? Magamatus võib sind vägagi väsitada. Kas valuhoog tuli seetõttu, et auditorium oli umbne ja ventilatsioon nii nigel või sellepärast, et olin aegamisi lakanud Jumalalt halastust palumast. Mu kurk kuivas ja silmad täitusid pisarast. Püüdsin vastata. Sõnad olid juba mu keelel, kuid ma pidin takerduma. Tõmbasin hinge, et saada tagasi enesevalitsust. Kuid mu nina hakkas tilkuma ja pisarad valgusid silmist. Jah, ma olin kaotaja ning tudengid teadsid seda. Mis nüüd? Ma ei tahtnud stseeni korraldada. Ma ei soovinud, et kõik tunduks ette kavatsetuna. Kuid mida muud sain ma teha, kui vaid jätkata, vastates peaaegu nuuksudes? Ma olen sellele küsimusele sageli mõelnud. Ja ma pole seda kunagi avalikult öelnud, kuid alles hiljuti olen hakanud pead murdma. Olgu, see on umbes nii. Aastakümneid pole ma sellepärast kannatanud. Mitte tõsiselt. Jah, mul on täielik halvatus, mis on mulle raske. Kuid see on enamasti tagaplaanil. Ma olen halvatusega ära harjunud. Ma olen peaaegu unustanud, mis tunne on, kui su käed ja jalad korralikult liiguvad. Kuid valuga on nii, nagu oleks Jumal mind jälle kannatuste juurde toonud, nagu need oleksid minu jaoks midagi täiesti uut, mida ma pole kunagi varem kogenud. Miks? Ma ei tea. Võib-olla. Võib-olla lubab ta seda just seepärast, et lugu, mida te viimase 45 minuti jooksul olete kuulnud, ei tunduks teile trafaretse, kätteõpitu ning igapäevasena. Piibel ütleb, et mitte paljud meie seast pole kutsutud õpetajateks. Võib-olla just sellepärast. Auditorium istus surm vaikselt. Tõustes vaikselt oma istmelt esimeses reas, tuli mu imeline Ken mu juurde paperist ninaretiga. Ma isegi ei hoolinud, et tudengid vaatasid mu tilkuvat nina, aga ma arvan, et nad ei pannud seda mulle pahaks. Kannatusi ei saa selgitada õpikust lähtudes. Sa võid tulla klassi ette, loengut pidada ja näidata tabavat PowerPoint-esitlust. Aga kuidas edastada tõde nii, et sellest saaks pitser pehmest vahast südamel? Kuidas teisiti käsitleda kannatuse teemat? Kannatustest rääkimine on nagu vereülekande tegemine, võimsate elumuutvate tõdede süstimine kuulajate vaimulikesse veenidesse. Seda ei saa teha ainult sõnadega või ei tohikski. Kuidas saaksid sa kannatusi mõista, kui sa pole ise valu kogenud? Kuid õnneks ei murdnud ükski neist 65 tudengist sel päeval oma kaela ega pidanud hullu valu taluma. Nad pidid ainult uskuma, et minu pisarad olid tõelised, mis tõendas, et valude mees võib tõesti kannatusi leevendada, nii minul kui nendel. Minu eluvõitlus. Ma püüan mõtteid koguda ja kirja panna, tehes koostööd toimetajaga, et raamatut välja anda. Ehkki mõned inimesed arvavad, et aeg on selleks täiesti ebasobiv. Oota pisut, Johnny, ütlevad nad, kuni tekivad paremad väljavaated. Kogu jõudu ja keskendu, et see paremini õnnestuks. Kuulsad väejuhid on oma memuaaride kirjutamise ajaks tavaliselt juba erru läinud, kuid mina olen alles võitluse keskel. Legendaarsed väejuhid nagu Grant, Lee, Pershing, Eisenhower, Montgomery ja Churchill kirjutasid oma mälestusi pärast aastate pikkust endasse süüvimist. Mu vaimus on pilt punutud kiiktoolist vanamoodsal varikatusega verandal, kus puhub õrn kevatuul, kandes ninna sirelite lõhna ja sasides märkmiku lehti. Kuid mina kirjutan neid sõnukesed sõjategevust, kus tolm ja suits alles lahinguvälja kohal hõljuvad. Tegelikult leian end keset eluvõitlust. Ma olen üleni sees, nagu öeldakse, ja mul pole tõesti aimugi, kui kaua võitlus veel kestab või kuidas ja millal laheneb. Nagu ma juba ütlesin, pole praegu sobiv aeg, et kirjutada raamatut tervenemisest. Kuni käesoleva hetkeni ei ole minu suureks vastaseks mitte mitmesugused valud ja vigastused, mis kaasnevad halvatusega. Ei, midagi uut ja kuritahtlikku on tunginud mu ellu. Esmalt andis see endast märku torkiva valuna kaelas. Nii pea kui hakkasin lahingu väljal ise endaga leppima, algas veelgi ägedam rünnak uuel rindel, mu selja alaosas. Pidevad rünnakud füüsiliste piinade näol, mida olen talunud viimase 2 aasta jooksul, ületavad igasuguse kujutlusvõime. Ma lihtsalt ei leia sõnu. Olles mind mõned päevad haiglas hoidnud ja viinud läbi kõik võimalikud uuringud, avastasid arstid lõpuks vea või ühe vigadest. See oli mõra murist luus, suures kolmnurkses luus selja alaosas. Pole siis ime, et olin sellises seisus. Pole ime, et tulised valusööstud läbisid mu kõhtu. Iga kord, kui istusin, avaldasin tegelikult survet vigastatud kohale. Kuna sellest ajast alates pole mul olnud võimalik ratastoolis minutitki sirgelt istuda, olen pidanud töötama oma kontoris väikesel kušetil. Mõnel päeval üritasin istuda sirgelt nii kaua kui võimalik, et teha võimalikult palju tööd, enne kui valu mind uuesti pikali heitma sunnib. Nagu ette kujutada võid, on kõik mu tegevused 10 korda raskemini teostatavad kui tavaliselt. Siin üks väike näide. Hiljuti istusin oma studios, pyytäs lindistada raadiosaatet Johnny ja sõbrad. See on tegevus, mida olen aastakümneid rõõmuga teinud. Seekord aga seisin väga ebameeldiva valiku ees. Pidin oma korsetti eriti kõvasti kinni tõmbama, et saaksin kõnelemise ajal korralikult hingata, suurendades samal ajal kõvasti oma valu. Või laskma valu vähendamiseks korsetti lõdvemaks, muutes sellega lindistamise vaevalisemaks. Nii tegin siis mõlemat. Lugesin paar lehekülge, tegin pausi ja pingutasin korsetti. Lugesin jälle ning lasin korsetti lõdvaks. Ma sain sellega hakkama, kuid kõik näis toimuvat liiga aeglaselt. Viimase paari aasta jooksul olen kogenud oma elu kõige raskemaid päevi ja nädalaid, mis on võrreldavad esimeste päevadega Baltimori haiglas kohe pärast vigastada saamist. Kõige ehtsam hirm, kas mu elu on hakanud kokku varisema? Olen ma jõudnud piirini, kus ma ei suuda valu enam välja kannatada? Kas mu sõbrad ja kaastöölised ja, jumal hoidku, mu abikaasa on jõudnud viimase piirini, mida nad suudavad minu pärast taluda? Kui kaua suudan mina või kui kaua suudavad nemad sel viisil jätkata? Need on küsimused, mis mind vaevavad. Pärast kõiki neid aastaid olen hakanud end ümbritsevaid inimesi tõesti väsitama ja kurnama. Need on inimesed, neid on umbes 8, kes pakuvad mulle hommikuti lahkelt abi enda korda seadmiseks. Või Judy ja mu abikasa Ken, kes aitavad mind ka öösel. Tavaliselt aitas Ken mul õhtul end voodis vaid pöörata ning sageli ei vajanud ma tema abi kogu öö jooksul. Ta pidi mu mugavasse asendisse sättima ja mu padjad kohevaks kloppima ning seejärel magasin ma rahulikult kuni hommikuni. Nüüd sellest enam ei piisa. Ei aita ka lihaseid lõdvestavad medikamendid või unerohi või isegi vikodiin või, mul on piinlik öeldagi, sellest isegi kangemad uimastid. Mulle ei meeldi ravimeid tarvitada. Minus on pisut saksa, tsipake, šoti, iiri ja pisut ka rootsi verd. Olen pärinud oma vanematelt tugeva kehaehituse. Kõik varasemad aastad olin tundnud mõningast uhkust, et olin valudest jagu saamiseks kasutanud vaid ühte või kahte aspiriinitabletti. Just nii olin ma loodud ja nii sain ma oma valuga hakkama. Ravimid ei aita nagu nii kuigi kaua ja kõrvalmõjud võivad olla mõnikord hullemad kui algne kasutegur. Umbes nagu nendes telereklaamides, kus sulle tõotatakse siit siledat nahka, kui tarvitad teatud ravimit. Kuid sellega kaasneb ka neeruhaiguse, maksakahjustuse, suukuivamise, iivelduse ja enesetapumõtete risk. Keda huvitab pärast kõike seda veel sile nahk? Tõesti näib, et miski ei aita. Kõik käib nagu kellavärk. Ma ärkan öösel kell 2, tundes selja alaosas kõrvetavat valu. Harilikult sellistes piirkondades nagu quadratus, lumborum ja iliopsoas. Ma tunnen oma lihase gruppe nende meditsiiniliste nimede järgi. Asjatundmatute jaoks võib selle lahti seletada nii, et valu on mu selja alaosas puusa kohal, kõhu vasakpoolses alaosas ja reie siseküljes. Sulle ei ütle see arvatavasti kuigi palju, kuid need kehaosad, kuigi olen halvatuna võimetu tunnetama ülejäänud kehaliikmeid, teevad mulle kesköst varahommikuni lõikavat valu. Mõnikord suudan uuesti uinuda. Enamasti aga hammustan huulde, kuni mu nuuksed äratavad Kenni, kes peab nüüd kahjuks puhkama magamistoa kõrval, mida oleme nii palju aastaid jaganud. Kui ta siis uniste silmadega sisse astub, üritab ta mitte täielikult üles ärgata, et ta saaks pärast uuesti magama minna. Seejärel pöörab ta mu automaatse liigutusega mugavasse asendisse, tavaliselt teisele küljele, kuid vahel ei suuta ma seda taluda. Siis keerab ta mind paariks tunniks selili. Kell 4 hommikul kordub kõik taas ja loodetavasti suudan siis vastu pidada 7:30 hommikul, mil saabuvad mu sõbrannad. Ausalt öeldes ei ole minuga alati nõnda olnud. Ma ei ole varem sellisest magamisgraafikust kinni pidanud. Mul pole olnud kombeks vinguda. Ma pole tavaliselt kunagi ärganud mõttega, kas ma suudan voodist välja saada. Pealegi ei mäleta ma, et oleksin kunagi olnud ärevuses või hirmul. Osaliselt on see mõistetav, aga ma kahtlustan, et enamasti on tegemist ravimite kõrval mõjuga. Sellepärast kardangi, et ma võin oma sõpru ja abikaasat liialt kurnata. Kui mu sõbrannad hommikuti minuga rutiinseid harjutusi teevad, kuuluvad nende hulka ka lihaste venitused tunni aja vältel. Palun, kas sa ei venitaks mu selja lihast? Kõverda kätt peatsi laua suunas ja nõnda. Kraabi mu selga sõrmedega nagu rehaga. Kõvemini ma ei tunne seda veel õieti. Kas sa saaksid tugevamini hõõruda? Nad vaatavad mind kummalise pilguga. Tavaliselt on minu ülesupitamine nende jaoks tore. Me laulame ja ütleme üksteisele. Me teeme seda täna Jeesusele. Nendel päevadel anname kõik endast parima. Kuid üks on kindel. Me kõik sõltume Jumala abist ja eelkõige tervest mõistusest, sest me pole kunagi varem olnud teadlikum tõsiasjast, et ma olen saatana ja tema hordide märklauaks.